galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah 9ka bisha Juun sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga VOA somali.com. Idaacadda galabta waxaa idiin daadinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah:
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Rugtii qiyaamaha haddii la roogsado sifata naar ahna rahab ka soo go'o, kuwii rogaayayna reebi waayaan, rasuulka suubanowna ku reed maro, haddaad ka raaracsatii iska kaa rido rabbigay weynuna raalli kuu naqan, ragow haddoo qalbi waa rafaada.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Hausen ee dalka Ethiopia ayaa waxaa argagax galiyay meedadka dadku geeriyooday dagaalkii ka dhacay magaalada oo lagu tuuray qabuur ku yaala dhul godad ah oo magaalada ku teedsan. Qaar ka mid ah qabriyadaasi ayaa waxaa ku waday jira 18 meedad ah, halka qaarna ay ku jiraan tiro ka yar intaasi. Ku dhawaad 200 qof ayaa la aaminsan yahay in lagu duugay gudaha iyo hareeraha magaalada kadib 7 bilood oo uu dagaal ka socday magaalada. Dadka deegaanka ayaa sheegay in la helay ilaa iyo 20 qabri oo lagu duugay meydadka dadka laga helay wadooyinka kadib dhowr dagaal oo ka dhacay magaalada. Dagaalkii ugu dambeeyay ayaa waxa uu dhacay dhowr toddobaad ka hor. Magaalada Hausen ayaa waxay isku badbadashay gacanta ku haynta ciidamada dowladda iyo kuwa Eritrea oo isku dhinacay iyo kuwa TPLF. Ra'iisul wasaaraha Britaniya waxa uu culays weyn ka soo food saaraya mudanayaasha afkaartoodu adag tahay iyo warbaahinta la olog ah si uu u ilaaliyo jadwalkii lagu ballamay ee ahaa in bishan Juun 22-keeda la qafiifiyo dhammaan baxyiraadihii la soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19. Balse sare u kac degdega oo ku yimid xanuunkan ayaa keenay in olole kaas ka dhan ah ay sameeyaan la taliyaasha dhinaca sayniska ee dowladda, kuwaas oo doonaya in dib loo dhigo qafiifinta xayiraadan ugu dambeysa si loo qiimeeyo xogihii ugu dambeeyay ee la soo ururiyay ee noocyada cusub ee xanuunka COVID-19 oo ugu dambeeya nooca Delta ee markii ugu horreysay lagu arkay India inuu sanadkaas u lahayn talaalka. Wasiirada dowladda ayaa maalmahanba sii saadaalinayay dib u dhac ku iman kara waxyaabihii hore loo ballan qaaday oo ahayd in xayiraadda ugu dambeysa la qaado, waxaana saraakiisha dowladdu ay sheegeen in ay dadaal ka wadaan sidii dadka loo tallaali lahaa iyo sidii wax badan looga ogaan lahaa nuqulka cusub ee xanuunka COVID-19 ee Delta. Ganacsatada ayaa sidoo kale muujinaya walaacooda dib u dhac walba oo ku yimaada qaadista xayiraaddan. Saraakiisha qaramada midooba ayaa sheegay in gobolka dhinaca bari ku yaala ee dalka Myanmar ee Kayah qarka u saaran yahay dhibaato bini'aadanimo in ay la soo diristo kumanaan qof oo ay macluul haysato kadib markii ay ka qaxeen guryahooda si ay uga baxsadaan dagaalada u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaadka mucaaradka ee qowmiyadda ku salaysan. Tom Andrew, wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ee Myanmar, ayaa maanta Arbaca soo saaray qoraal uu ku sheegayo in dadka badan 100,000 oo qof oo ku sugan gobolka Kayah ee ku dhow xuduudda waddankaasi uu la leeyahay Thailand lagu qasbay inay guryahooda iyo xaafadihii ay deganaayeen ay ka cararaan se uga baxsadaan weeraradii qaraxyada iyo hubka culculus loo adeegsanayay ay ciidamada dowladda ku qaadeen deegaankaasi. Dadkan qaarkood ayaa duurka iska galay iyagoo aanan haysan cunno iyo biyo. Andrew waxa uu sheegay inuu helay warar ka imanaya ciidamada junta in ay xayndaabyo ka sameysteen gobolka Kayah si ay uga hor istaagaan in gargaar bini'aadanimo uusan u gudbin barakacyaashan. Miinooyin ayuu sheegay inay wadooyinka dadku isticmaaliyeen ay ku aaseen, waxa uu ka digay in dhimasho ballaaran oo gaajo iyo cudurro ay keeneen ay ka dhici karto gobolka Kayah. saraakiisha reer afghanistan ayaa sheegay maanta arbaca in rag hubeysan ay weerareen xafiis ay leedahay hay-ad caalami ah oo gargaar taasoo miinooyinka dhulka lagu aasa kasoo saarta dalkaasi weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 11 qof halka ay ku dhaawacmeen dadka badan tobaneeyo hay-addan oo lagu magacaabo halo waxa uu fadhigeedu yahay britain waxaana uu weerarkani uu ka dhacay gobolka xasaradu ay ku badan yihiin ee bakalaan waxaa la arkayay rasaas culus oo isweydaarsanayaan ciidamada ammaanka afghanistan iyo maleeshiyaadka taliban afhayeenka booliiska ee gobolkaasi ayaa u sheegay arbacada maanta idaacadda v o a in dhammaan dadka wax ku noqday weerarkaasi ay ahaayeen muwaadiniin reer afghanistan ah oo ka shaqaynaya sidii miinooyinka dhulka looga saari lahaa maleeshiyaadka taliban ayuu ku eedeeyey in ay dadkani qol iskugu keeneen kahor inta aysan rasaas huwinin dhinaca kalena afhayeenka taliban sabiixullah mujaahid ayaa inkiray inay weerarkaasi wax luga ku lahaayeen waxaa kale oo uu cambaareeyey weerarkaasi oo uu ku tilmaamay mid argagax leh mujaahid ayaa sheegay in ay xiriir la leeyihiin hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalkaasi ka jira islamarkaana aanay suuragal ahayn inay qaadaan weerarkaasi oo kale oo uu sheegay in loo geystay dad aan hubaysnayn oo aan isdifaacaynin
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington
aynu ku horeynay magaalada baydhabo waxaa maanta ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada ururka al-shabaab faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
dagaalku wuxuu bilowday markii kooxda al-shabaab weerarkadiisa ay ku qaadeen xerada daynuunay oo dhanka bari magaalada baydhabo ka xigta 18 kilomitir goobjoogayaal ku sugan daynuunay ayaa xaqiijiyey in kooxda al-shabaab ay laba jiha kasoo weereen xerada daynuunay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhinacyada dagaalamay waa kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda ayaan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee kasoo gaaray dagaalka ka dhacay xerada daynuunay hase yeeshee wararka laga helayo daynuunay ayaa xaqiijinaya in labada dhinac uu khasaare ka soo gaaray dagaalka halkaasi ka dhacay ciidamo gurmad oo ka ambabaxay magaalada baydhabo gaar ahaan taliska qaybta lixdanaad ayaa gaaray xerada daynuunay waxaana halkaasi ay ka wadaan baaritaano miinooyin jidka la dhigay isgaarsiinta magaalada baydhabo ayaa muddo saacado ah hawada ka maqneyd inkastoo haatan hawada dib loogu soo celiyey xaaladda deegaanka daynuunay oo uu dagaalku ka dhacay ayaa haatan degan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington
garab wanaagsan ayaanu dhegeystayaal idin leenahay dalka etoobiya dagaalkii ka dhacay gobolka tigrey ayaa salfaday nolosha dad fara badan waxaana meelo ka mida gobolkaasi lagu arkay qabuuro cusub oo ka samaysmay warbixintan oo uu xafiiska warqabadka ee v o a ka qoray arrintan waxaa inoo soo koobayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
duleedka magaalada housin ee ethoobiya dhagaxyo iyo wasakh ayaa qariyey qabuuraha aan rasmiga ahayn ee meydadka dhibanayaasha dagaalada qabuuraha qaar waxaa lagu duugay daraasiin meydad ah qaarna dhowr qof kadib in ka badan 7 bil oo dagaalo ah waxaa la aaminsan yahay in ilaa 200 oo qof ay ku aasan yihiin gudaha iyo hareeraha magaalada dadka deegaanka ayaa sheegaya in guud ahaan ay jiraan ilaa 20 qabri oo ay ku jiraan meydad laga helay wadooyinka kadib dhowr dagaal oo ugu dambeeyey dagaal dhacay asbuucyo ka hor housen ayaa intii uu dagaalku socday gacan ku hayntiida waxaa 5 jeer isu beddelay ciidamada qaranka etoobiya iyo jabhadda xoraynta dadka tigreega maleeshiyaadka iyo askarta eritriya ayaa sidoo kale waxay ka mid yihiin dhinacyada ku lugta leh dagaalka litey girmey oo 50 jir ah ayaa sheegtay inay gacan ka geysatay aaska meydadka meel aan ka fogeyn gurigeeda waxaana ay rajo ka qabtaa in meydadkaasi dhowaan loo wareejin doono barxadda kaniisadda meydadka ayaa dhulka yaallay 7 ama 8 maalmood ayay tiri mana jirin cid naga caawisay inaannu u qaadno kaniisadda marka innaga oo aad u yar ayaa aasnay waxa ay noqdeen kuwo si aad ah u uraya qurmay soona jiidanaya dirxiga ayay tiri gudaha housen dhismooyin badan ayaa burbursan waxaana la arkayaa dadka oo biyo ka dhaaminaya booyadaha waaweyn inta badan kaabayaasha deegaanka ayaa burburay ciidamada dowladda ayaa hadda maamula iyagoo bara kontarool dhigay magaalada kuna gaafwareega inta badan dadkii deganaa magaalada waxa ay u qaxeen kaamamka ama guryaha qoysaska ama asxaabta ee tuulooyinka iyo magaalooyinka nabdoon. Ku dhowaad 2 million oo qof oo ku noolaa gobolka Tigray ayaa ku barakacay gudaha Itoobiya, in ka badan 60,000 oo qofna waxa ay u qaxeen dalka diriska ah ee Suudaan. Dadka ku harsan Hausen ayaa walwal la nool, iyagoo ka cabsi qaba daqiiqad kasta inuu dagaalka qarxo magaalada. Qaraxyo badan ayaa dhacay, ayay tiri haween yaanyo iyo basal ku iibinaysa suuqa oo ah mid weli furan inkastoo ay xiisadi jirto. Ma rabto in magaceeda la isticmaalo sababo amni awgeed. Caruur ayaa ku dhintay, guryihiina waa ay burbureen, ayay tiri. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay shacabka Tigreega uga caawin lahayd dib u soo kabashada, qaybinta gargaarka iyo maxkamadeynta askarta lagu eedeeyey rabshadaha galmada. Laakiin inta badan gobolka ayaa ah mid go'doon ah oo waddooyinku xiran yihiin, adeega internetkana la jaray. Barnaamijka Cunnada Adduunka ayaa ku waramaya in in ka badan 900,000 dadka ku nool gobolka Tigray ay u baahan yihiin gargaar cunto oo degdeg ah. Inta badan xarumaha daryeelka caafimaadka ee Tigray ayaa la bililqaystay ama la burburiyey. Boqolaal haween iyo gabdho isugu jirana waxaa lasoo sheegay inay kufsadeen askarta Eritriya, maleeshiyaadka gobolka Amhaarada iyo askarta federaalka Ethiopia. Inkastoo ay dowladdu u muuqato inay qabsatay inta badan gobolka, haddana dagaallo ayaa socda. Dhaawacyada dagaalkana waxaa maalin kasta la keenaa cisbitaalada. Dadka deggan magaalada Hausen ayaa sheegaya inaysan u jeedin calaamado muujinaya in dagaalku uu joogsanayo, iyagoo ku howlan inay aasaan meydadka.
Mahadsanid. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
Wafdi ka socda xarakada Xamaas iyo ururka Fatax ee maamulka Falastiin ayaa gaaray magaalada Qaahira si ay uga arrinsadaan arrimaha gudaha ee Falastiin iyo sidii ay u gaari lahaayeen aragti midaysan oo ku aadan geeddi socodka nabadda ee Bariga Dhexe. Wariyaha V O A Qaahira uga soo warrama Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Wufuudka socda ururada Xamaas iyo Fatax ee reer Falastiin ayaa soo gaaray caasimada Masar ee Qaahira si ay uga qayb galaan shirar wadatashi ah oo ay yeelanayaan qaybaha Falastiin. Warbaahinta dowladda Masar ayaa sheegtay in wufuudda Xamaas iyo Fatax kulamo gooni gooni ah ay la yeelan doonaan maanta oo Arbaca ah mas-uuliyiinta xukuumadda Qaahira. Saraakiisha dowladda Masar ayaa sheegtay in wadahadallo ay u qabanayso wafdiga ka socda ururada Xamaas iyo Fatax ee reer Falastiin, kaasoo loogu gol leeyahay sidii loo gaari lahaa dib u heshiisiin dhexmarta kooxaha Falastiiniyiinta. Dowladda Masar waxay xaqiijisay usbuucii la soo dhaafay inay ku casuuntay kooxaha Falastiin kulan degdeg ah oo ka dhacaya magaaladan Qaahira, waxaana laga sii daayay telefishinka rasmiga ee dowladda. Sidoo kale mas-uuliyiinta masaarida ayaa sheegay in kulanka looga gol leeyahay in lagu gaaro aragti midaysan oo ku saabsan arrimo ay ku jiraan sugidda xabajoojinta lala gaaray dowladda Israa'iil. Arrintan ayaa timid kadib markii wafdi ka socday muqaabaraadka Masar ay heleen ogolaansho ah in kulan toos ah uu dhexmaro ururada Fatax iyo Xamaas, waxaana la gaaray heshiis horraac ah oo lagu dhisayo hoggaan ay ku midaysan yihiin qaybaha Falastiiniyiinta. Jeneraal Cabaas Kaamil, agaasimaha sirdoonka Masar oo maalmo ka hor booqday marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, ayaa kulamo la qaatay hogaamiyaasha kooxaha Falastiin isaga oo ku qanciyay xarakada Xamaas in xabajoojin laga gaaro dagaalka dhexmaray Israa'iil iyo Falastiin. Dadaalada ay wado dowladda Masar ayaa loo arkaa inay qayb ka tahay tallaabooyin xukuumadda Qaahira ay ku doonayso inay ku soo celiso kaalintii muhiimka ahayd ee dhexdhexaadinta Israa'iil iyo Falastiin iyo soo nooleynta geeddi-socodka nabadda ee hakadka galay ee labada dhinac. Xuseen Saxnuuni, V O A Qaahira.
Tirsan dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey goobo dharka lagu dhaqo iyaga oo isticmaalaya mashiinada dharka meedha ee casriga ah. Arrintan ayaa fursado shaqo abuur u keentay dhalinyaro fara badan. Warbixintan waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
Dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa shaqooyin ku cusub bulshada qabta, kuwaasoo qaarkood ay soo kordhiyeen mashiinno kala duwan oo lagu dhaqo dharka. waxayna ka samaystaan shaqo abuur taasoo dadka qaarkii ay ka dhaadhiciyaan inay tahay shaqooyin laga shaqaysto bulshadan oo ay u baahan tahay. Axmed Daahir Saalax waa dhalinyarada hirgelisay qaabka dharraqista ee dhalinyarada kale ee magaalada Laascaanood qaarkoodna ay shaqo abuur u noqotay. V O A ayuu uga waramay qaabka ay u shaqeeyaan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdikariim waan ku salaamayaa salaanka bacdi V O A way mahadsan tahay. Kabacdi waxaanu hirgelinay magaalada Laascaanood gobolka Sool shirkad lagu magacaabo Sool Laundry and Dry Cleaning. Shirkadaas oo adeegeedu uu ka kooban yahay saddex section ama saddex qaybood. Saddexda waxay kala yihiin in dharka caadiga la dhaqayo oo caadiga dharkeena caadiga, qaybta labaad waa kaarbadka ama toogaga iyo bustayaasha, qaybta saddexaadna waa suudka koolarka dharka darayga u baahan in lagu maydho.
Waxaad isugu tagteen niman dhalinyaro ah markaad samayseen maalgelintan dharraqista iyo baliga oran sheekooyinka ku xeeran inaad ku dhiirataan in la sameeyo shaqadan oo kale ka dhalinyaro ahaana idinku aad hirgelisaan.
Kaloo hadeer barnaamijka intuna hadeer wadnay macbiil baa inoo soo galay, fiiska soo galay, wuxuu moodayay in dad ama ajaanib ah ama run ahaantii oromo ay meesha joogaan oo dhiqitaanka wax hadee soomaalida lagu bartayna ma aha, khaasatan Laascaanood ma aragtay way kasii duwan tahay. Waa wax cusub weeye in la dhaho war shaqadan maxay ahayd iyo shaqadiini ma aha iyo waxyaalo badan baa kaaga imaanaya oo waxay wax ka kanbay dadka ay ku noqonaysaa oo shaqo waxyaalo badan baa kaa qabsanaya.
Sidoo kale dhalinyarada ka shaqaysata dharraqista oo aan kula kulmay magaalada Laascaanood ayaa V O A u sheegay waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada shaqadan ay ka shaqeeyaan iyo qaabka ay bulshada ugu adeegaan.
Dadkii markay arkeen meel cusub oysan fikirkana horey uysan aqoon waxaan horey aqoon waxay nagu oranay qaarba kulka fatan koona doobilo weynaaday baataan. Marka waxaa laga yaabaa in dadku customer-ku maalinba waxba ay soo fahmayaan marka ugu sheekaysid oo aad feedback aanu tusno oo aan rugi iyo dharki iyo daahidu u dhaqno oo aan feedback tusnaana qaar marka aad la tacjumaan.
Shaqadan oo kale way cusub tahay oo dadka qaarkood ay su'aalo badan bay weydiinayaan waxyaabaha aad u qabataan oo kale baliga war.
Walaahi kulli dadka ma keenay dan waan tuwan gelina waxay alaabti sitaan ama dharki sitaan ayaan sida go'yaasha dharka caadiga khamiisyada waxa la yiraahdo suudadka koodarkii baan tuwan gelina adeegii doonayaan iyo xilligii doonayaan. Tusaale ahaan qofku qofka doonaya dharkiisa oo dhanta soo qaaday wuxuu doonayaa inuu maanta ama bari ama ku helo sidii uu rabay iyo waqtigu rabay ayaan ugu anagu aanu express ku dhigna. Haduu waqtigu doonayo markaa si qancin aanu si kasto aanu adigaan ugu dadaali karno ayaanu sameynaa si wanaagsan baa inaan noo soo dhaweeyaan. Iyo baa loogu habeynayaa, loogu dhaqayaa, loogu diyaarinayaa. Qof qof ku khaldamay ma jiro, nambar nambar ku khaldamay ma jiro. Waa loo soo tilaateynayaa waxnaha bacaha loogu talagalay, kalarka loogu talagalay, nambarka loogu talagalay, serial numberka loogu talagalay, waqtiga loogu talagalay ku heliyaa.
Dhalinyarada qaarkood ayaa fikradan ay soo dhaweeyay halabuurka ay kuwa dhigooda ay sameeyeen. Waxayna sheegeen inay shaqadu muhiim tahay, shaqo abuur ay u noqonayso si ay noloshooda wax uga bedelaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdullaahi Kiise Tungu, kana mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool. Fikirkan dhalinyaradani ay soo kordhiyeen aad baan usoo dhaweynaynaa, waana waxa la yiraahdo adeeg dadku aad ugu baahnaa. Tusaale ahaan anigu intaanisan nimankan fikirkan keenin magaalooyinka Garoowe iyo Barco oo mataqaanay gobolada inoogu dhow ah baan u sii dhiiban jiray, laakiin hadda markaan arkay adeegan ay keeneen aad bay noogu fududeeyeen. Mataqaanay weyn baahiyihii aanu rabnayna aad iyo aad bay nooga haqabtireen, aad baan usoo dhaweynaa. Dadko dhanna way ku farxeen sababtoo ah awl waxaad moodaa xoogaa u fuuyay ka qabeen nidaamkan sistamkan dhaqitaanka. Oo waxaa jira hadda ka hor mowji inaad maqasheen jishigo kale waxaa ka dhacday nin baa meherada noocaan oo kale furtay heer waxa la gaadhay la dhaho qabiilka oo laga saaraya. Marka hadda waxaad moodaa dadkii inay wax badan soo fahmayaano shaqooyinku shaqo waa shaqo, shaqooyinku ma taqaanay in ma kala leh in ceeb in iyo ma taqaanay in waxa weeye shaqo waa shaqo shaqadana aad baan u soo dhaweynaa fikirkana dad badan boo ka dhex guuxayoo dhalinyaradan in Ilaahay barakeeyay in iyaga ma taqaanay yahay sunasiyay in ma taqaanay waa waxa weeye in aad baan u soo dhaweynaa waana adeeg fiican dadkana waa ku buurinaya waliba inay ma taqaanay goolka suu kordhiyaan oo meelo kale keenaan ha shaqooyin kale noocaas ah oo salaahan dadku in hal barnaamij in bahar boqof ka safaranaya lama ogola waxa la rabaa in industrial ku inuu kala duwanaado
fidinada halabuurnimada ee dhalinyaradu ay soo kordhiyaan ayaa mid saameyn ku yeelata inay noloshooda isbeddel ku sameeyaan qaarkoodna ay qoysaskooda ka caawiyaan abdakiri nolol VOA magaalada Lasaano
bishii April ee sanadkan waxaa kooxo dhinaca burcadda internetka ah ay u dhaceen xogta kombiyuutarada ee shirkadda shidaalka ee Colonial ee dalkan Mareykanka. Kooxahaasi ayaa xannibay howlihii shirkadda, lacag baad ahna ka qaatay. Shirkaddan oo kaliyana ma ahan mid la beegsaday. Haddaba faahfaahinta ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Faisal Diri oo culuumta amniga internetka ku takhasusay arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Sidii aan la soconay warbixino badan baa aynu ka dhageysanay in waxa dhacday in kooxo lagu toonsanaa markaa inay deganaayeen dalal kala duwan qaarkood ay ahaayeen bariga Yurub ama dalka Ruushka in ay weerar ku qaadeen oo ay ku qabsadeen teknolojiyadii ama sistamkii nidaamkii ay ku shaqeynayeen hay-addan pipeline-ka shidaalka siisa dalka Mareykanka qayb ka mid ah taasoo ay si raxaanada u qabsadeen keenteena inuu yaraado shidaalkii meelaha la geynayey sicirkiina ay aada u kicisay marka arrintaasi waxay u noqotay in arrin aad iyo aada u argagax gelisay dalka Mareykanka in mid ka mid a laamaha ugu waaweyn khaasatan shidaalka faafi qaybiya in si sahla loo weerar karo loona qabsan karo raxaanada loo haysan karo
waan gartay wixii la weydiistay waan waxbaan ka weydiin doonaa hase yeeshee ma jiraan shirkado kale oo iyagana saas oo kale loogu soo dhacay
waxaa jira dhowaanahanba intuu soo baxay waxyaabahan loo yaqaano ransomware oo ah qaab ay u adeegsadaan nimankan burcadka ah ee iyagu weerara sistamyada ay shirkadu ku shaqeeyaan waxaa ka mid ah shirkad hilibka qaybisa oo dalka Mareykanka oo iyaduna maalmahaas aan la weeraray waxaa ka mid a kuwa shirkada Brazil iyo meelo kale ku yaala marka waxaad moodaa arrintani inay arrin aad u soo koraysa tahay wadamada adduunkao dhanina ay haatan aad iyo aad ugu dhega nugul yihiin sidii arrintan xal looga gaari lahaa sistamyadoodana loo horumarin lahaa si ay u noqdaan sistamyo iyo nidaamyo la sameeyo uga hortaga in kooxahan burcadka ay iyagu weerara nidaamka shirkaduhu ku shaqeeyaan khaasatan kombiyuutarada inay qabsadaan
waan gartay shirkadan pipeline kadimka ay sheegtay batroolka Mareykanka qaybisa iyada maxaa la weydiistay lacag intee leeg baa laga baaday
run ahaantii waxaad la socotaa in dalka Mareykanka waxaa ka jira sharci oo dowladda Mareykanku ay aad iyo aada u ilaaliso oo kooxaha burcadka marka ay u dhacaan shirkadaha nidaamkooda kombiyuutarada ah ama ay qof u qabsadaan raxaanad in aan lacag madax furasha la bixin laakiin shirkadan batroolku waxay ku qasbanayd si ay degdeg howlaheeda dib ugu soo celiso inay madax furasho bixiso waxayna bixisay lacag $4 million kor u dhaafaysa oo ay u sii marsiisay kooxihii burcadka ah ee loo yaqaan dark side koox la yidhaahdo oo dalka rashiya degan laakiin asalkoodu la leeyahay wuxuu kasoo bilowmay bariga yurub $40 million oo ay u maraysay nidaamkan bitcoin-ka ee loo lacagta ay uga dhigtay oo ay u maraysay nidaamkaas lacag $4 million kor u dhaafay
waan gartay ma laga daba tegay
run ahaantii isla markiiba dowladda Mareykanku waxay weerar iyaguna ku qaadeen in sidii ay u ogaan lahayd meelihii lacagta la mariyey maanta ilaa shalayna waad arkaysay warbixino isu soo tarayay oo ah in waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanku in ay amar ku bixisay in weerar lagu qaadi karo kooxihii deganaa dalkan Ruushka waxaana dib loogala soo noqday lacagta inteedi badnayd baa lagala soo noqday inkastoo hadda sidaad warbixinaha ku maqlayso ay tahay lacagta lala soo noqday lacag $2 million kor u dhaafaysa sababta aysan $4 million u ahayn waxaa keenay bitcoinki ayaa hoos u dhacay lacagtii markii hore la siiyey baa waxay ahayd in 75 bitcoin kabaasha loo yaqaano lixdan iyo dheeraad kamida waa laga soo xishay taa macneedu waxa way wixii ay qaateen inteed badnay dib bay dawladda Mareykanka ula soo noqotay weerarkiina wali way ku wadaan inay ka daba tagaan meelaha ay wax ku kaydsadaan kooxaan weerar ku soo qaaday dalka Mareykanka sidaan ognahayna taasi waxay rabaan dawladda Mareykanka inay cashar uga dhigaan cid kasta oo hay-adaha ama laamaha muhiimka ah ama meelaha dhaqaalaha ee muhiimka dalka Mareykanka weerar ku soo qaada inay tani cashar u noqoto in aysan dawladda Mareykanku ay awooddeeda duldhigo doonto islamarkiibana ay gaadhsiin doonto khasaare khasaare hadda ay gaadhsiisay waxaa ka mid ah lacagtii dib looga soo celiyo
waan gartay ugu dambeyntii Faisal ma jiraan sharciyo iyo wax sharci-dejiyeyaasha Mareykanku ay ku hawlan yihiin oo ah sidii loo xadidi lahaa lacagtan bitcoinka loo yaqaanay dadku dhammi ku wareersan yihiin iyo adkeynta dhinaca amniga kombyuutarada ma jiraan sharciyo kongreska Mareykanku uu ku hawlan yahay horumarintooda si waxaan oo kale looga ammaan helo
run ahaantii in maanta waxaan dhegaysi ay aqalka sanadku ay la yeesheen madaxii shirkadda shidaalka ee weerarka lagu qaaday waxaa jira in hadda in doodo badan oo isu soo tarayso oo ah mid horta in la ogaado lacagahan bitcoinka loo yaqaano oo ayaga laftoodu aan warbixin badan laga haynin dowladuhuna aanay ka haynin sidii loo ogaan lahaa meelahay ku jiraan meelahay maraan canshuurna looga qaadi lahaa intaasi horta waa arrin cusub oo soo korodhay waxaa kaloo ay keentay arrinta weerarkani inayba bitcoinka dhaqaalihii hoos u dhigto maanta ilaa 104 ayuu hoos u dhacay waxaa kaloo ayaduna isweydiin mudan in lacagaha ay shirkaduhu ama dowladdu ku bixiso in nidaamkan kombyuutarada ah in difaacooda kor loo qaado waayo shirkadani waxay qaratay inay santii sane u dambeysay 200 million lacag gaaraysa ay ku bixisay inay kombyuutaradeeda ay horumariso marka arrimahaasoo dhan ayaa waxay ka mid ahaayeen arrimihii maanta lagu soo qaaday doodii lala galay madaxa shirkadda ee aqalka sanadka sare Mareykanka marka waxaad moodaa arrimahan inay yihiin arrimo isu soo taraya sharciyo cusubna laga soo saari doono sidii loo xadidi lahaa
kaasi wuxuu ahaa Faisal Diri oo culunta amniga internetka ku takhasusay arrimaha Mareykankana ka faallooda wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay
isla arrimaha xanuunka ayaynu ku jirnaaye dowlad goboleedka Victoria ee dalka Australia ayaa khafiifisay xayiraadihii saarnaa gobolkaasi muddo 2 toddobaad ah faahfaahinta warkan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaheenna Ibrahim Cumar Baafo
gobolkan Victoria ayaa muddo saarnayd xayiraad adag iyadoo aan guryaha laga soo bixi karin sababo gaar ah mooyaane waxaadu ay dowladda Victoria sheegtay in maalinta Jimcaha soo socota laga bilaabo dib loo furi doono adeegyada bulshada oo ay u xayirnaayeen faafida cudurka COVID-19 awgii iskuulada ayaa xirnaa 14 cisho iyadoo waxbarashadu ay ahayd mid guryaha lagu qaato ay waalidiin badan ay dib weyn ku haysatay laakiin waxaa hadda ardada dugsiyada sare loo ogolaaday inay tagaan iskuulada halka dugsiyada hoose iyana jimcaha soo socdo ay dawladdu qorsheyneyso inay waxbarashadii foolka foolka ahayd ay dib u bilaabaan sida uu sharxayo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Farax Maxamuud Warsame
waa sida aad sheegtay weeye waxaa la rajaynayaa in dowladda Victoria ay khafiifiso xanibaadyadii ama lockdownkii ay 2 isbuuc ka hor ku soo rogtay gobolkan warbixinada aanu helayno waxa ay sheegayaan in waxyaabaha wax iska bedeli doona ay ka mid yihiin masaafada qofku uu u safrayo oo hadda ah 10 kilomitir waxaana laga yaabaa in laga dhigo 25 kilomitir sababta waxaa lagu sheegay in dadka u safraya gobolada uu ka kooban yahay state-kan Victoria in la xakameeyo maadaama xanuunku uusan ka jirin dhinaca gobolada dadka guryaha kugu soo booqan doona ayaa iyagana wax laga oran doonaa sidoo kale waxaa dib loogu noqonayaa iskuulladii isbuucii hore waxaa ku laabtay ardayda VCE-ga ku jirta fasallada 11-aad iyo 12-aad haddana waxaa la filayaa in dhammaan ardaydu ay iskuulaadka ku noqdaan
waxaa sidoo kale xayiraada laga qaaday deegaanada gobolkan Victoria marka laga reebo magaalada Melbourne oo hadda si caadi ah noloshoodu ay noqotay waxana dib loo furay maqaayadaha goobaha ganacsiga iyo iskuulada inkastoo caasimada gobolka Victoria ee magaalada Melbourne aan si buuxda loo fasaxin haddana waxaa jiri doona shuruudo la dul dhigayo shacabka ku nool magaalada Melbourne oo Soomaali badan ay ka mid tahay sida maqaayadaha isticmaalkooda iyo xirashada afxirka ama maskiga oo wali qasab ahaan doono marka aad galayso goobaha bulshadu ay wadaagto
dhinaca businessyada waxaa la sheegay in la furayo laakiin la xakameynayo tirada dadka gudaha ku jiri karta sidoo kale dadka isugu imanaya meelaha bannaanka ah ayaa iyagana la xadeyn doonaa hadii rabbi idmo waxaa iyagana meesha aan ka maqnayn ama aan ka marnayn marnaba in maskigu uu noqon doono khasab qofku inuu xirnaado ama xirto weliba marka uu ku jiro gudaha meelaha
kiisaska laga diiwaan geliyo magaalada Melbourne ayaa kuwa aan sal lahayn oo isbedbedela taas ayaana keentay in saraakiishu caafimaadku ay ku jahwareeraan tirada sare u kaca iyo hoos u dhaca leh ee la helo maalin walba tusaale shalay waxaa la diiwaan geliyey 19 kiis halka maanta oo 4 la diiwaan geliyey 2 kiis oo keliya waxana dhanka kale aad u socda baaritaanada cudurka COVID-19 iyadoo maanta keliya laga baaray 30,000 oo qof halka tiro ku dhowna ay qaateen talaalka koortaga COVID-19. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia. VOA.
Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Goorna waxay noo soo socdaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo Rogaal Cali Sey iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Housing ee dalka Ethiopia ayaa waxaa argagax galiyay meedadka dadku geeriyooday dagaalkii ka dhacay magaalada oo lagu tuuray qabuur ku yaala dhul godad ah oo magaalada ku teedsan. Qaar ka mid ah qabriyadaasi ayaa waxaa ku wada jira 18 meedad ah halka qaarna ay ku jiraan tiro ka yar intaasi. Ku dhawaad 200 oo qof ayaa la aaminsan yahay in lagu duugay gudaha iyo hareeraha magaalada kadib 7 bilood oo uu dagaal ka socday magaalada. Dadka deegaanka ayaa sheegay in la helay ilaa iyo 20 qabri oo lagu duugay meedadka dadka laga helay wadooyinka kadib dhowr dagaal oo ka dhacay magaalada. Dagaalkii ugu dambeeyay ayaa waxa uu dhacay dhowr toddobaad ka hor. Magaalada Housing ayaa waxay isku bedbedeshay gacan ku haynta ciidamada dawladda iyo kuwa Eritrea oo isku dhinacay kuwa TPLF. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa waxa uu culays weyn ka soo food saaray mudanayaasha afkaartoodu adag tahay iyo warbaahinta la ologa ah si uu ilaaliyo jadwalkii lagu ballamay ee ahaa in bishan June 22 la qafiifiyo dhammaan baxyiraadihii la soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19. Balse sare u kac degdeg ah oo ku yimid xanuunkan ayaa keenay in olole kaas ka dhan ah ay sameeyaan la taliyayaasha dhinaca sayniska ee dowladda. Kuwaasoo doonaya in dib loo dhiga qafiifinta xayiraadan ugu dambeysa si loo qiimeeyo xogihii ugu dambeeyay ee la soo ururiyay ee noocyada cusub ee xanuunka COVID-19 oo ugu dambeeya nooca Delta ee markii ugu horeysay lagu arkay India inuu sanadkaas u lahayn talaalka. Wasiirada dawladda ayaa maalmahanba sii saadaalinayay dib u dhac ku iman kara waxyaabihii hore loo ballan qaaday oo ahayd in xayiraada ugu dambeysa la qaado. Waxaana saraakiisha dawladdu ay sheegeen in ay dadaal ka wadaan sidii dadka loo talaali lahaa iyo sidii wax badan looga ogaan lahaa nuqulka cusub ee xanuunka COVID-19 ee Delta. Ganacsatada ayaa sidoo kale muujinaya walaacooda dib u dhac walba oo ku yimaada qaadista xayiraadan. Saraakiisha qaramada midooba ayaa sheegay in gobolka dhinaca bari ku yaala ee dalka Myanmar ee Kayah warka u saaran yahay dhibaato bini'aadanimo in ay la soo diristo kumanaan qof oo ay macluulo haysato kadib markii ay ka qaxeen guryahooda si ay uga baxsadaan dagaalada u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaadka mucaaradka ee qowmiyadda ku salaysan. Tom Andrew, wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ee Myanmar, ayaa maanta Arbaca soo saaray qoraal uu ku sheegayo in dadka badan 100,000 oo qof oo ku sugan gobolka Kayah ee ku dhow xuduudda waddankaasi uu la leeyahay Thailand lagu qasbay inay guryahooda iyo xaafadihii ay deganaayeen ay ka cararaan si ay uga baxsadaan weeraradii qaraxyada iyo hubka culus loo adeegsanayay ay ciidamada dawladda ku qaadeen deegaankaasi. Dadkan qaarkood ayaa duurka iska galay iyagoo aanan haysan cunno iyo biyo. Andrew waxa uu sheegay inuu helay warar ka imanaya ciidamada junta in ay xayndaabyo ka sameysteen gobolka Kaya si ay ugu hor istaagaan in gargaar bini'aadnimo uusan u gudbin barakacyaashan. Miinooyin ayuu sheegay inay wadooyinka dadku isticmaaliyeen ay ku aaseen. Waxa uu ka digay in dhimasho ballaaran oo gaajo iyo cudurro ay keeneen ay ka dhici karto gobolka Kaya.
Haatanaha dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyay wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo ka tirsan Hirshabeelle, waxaana biyuhu buux dhaafiyeen deegaanno ka mid ah maamulkaasi oo ay ugu daran tahay magaalada Jowhar oo ay fatahaaduhu saameyn xooggan ku yeesheen. Haddaba fatahaadaha ku soo noqnoqda labadan gobol sidee wax looga qaban karaa? Yeesha saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Ibraahim Xabaab Nuur iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Ibraahim Xabaab.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan guud ahaan ka hadlo arrimaha wabiga Shabeelle oo runtii muddo dheer yacni fatahaada yacni soo saaraya oo dadkii ka qaxaya oo dhibaato wadamada amaba gobolada dalka uu maro. Wabigaasi wuxuu u baahan yahay in shaqo weyn oo mashruuc aan caadi ahayn laga qabto. Soomaalidu waxay ku shubtaa qashinkii, waxaa lagu shubaa carabuur, carradiibaa soo xirtay wabigii oo aan lahayn hoos u qodnayn oo god aan ahayn, ayaa markii biyo roobab da'aan ama mataqaanaa buuraleyda Itoobiya biyuhu ay ka soo baxaan ayuu otomaatikali soo butaacaya. Wuxuu ka soo bilaabaa gobolka Hiiraan, Shabeellada Dhexe sidoo kale, waa tii hadda uu tagay Prime Ministerka runtii fatahaad weyn hadda sanadkan. Shabeellada Dhexaba aad u daran oo biyihii banaanka aad u yimideen. Hiiraan Ilaahay khayr hasiiyo, waxaa u kacay dad reer Hiiraan oo ganacsata oo guddiga gurmadka mataqaana fatahaadaha uu hogaan u yahay Xaaji Dhagaxow. Laakiin xaqiiqada dhabta ah waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay mashaariic weyn oo ayadu hadday sarxata awood u hayn ka codsato yacni caalamka dowlado si rasmi ah yacni wax uga qabta fatahaada lixdi biloodba mar xillis roobaad kasta imaanaysa gu ama dayr. Waxay u baahan tahay daam weyn oo laga diyaariyo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexaba oo biyahaas mataqaanaa meelay galaan oo markii loo baahdo la isticmaalo oo beeraha loo isticmaalo oo mashaariic kale loo isticmaalo ayaa loo baahan yahay. Arrintaasuna arrin fudud ma aha. Ilaa iyo haddana dowlad u istaagtay oo maskaxdeeda mashaariicdaas inay fuliso go-aan ka dhigatay lama hayo.
بسم الله الرحمن الرحيم حانو مهد علينا يا ورالكي وزير هوري إبراهيم حبيب أنو حانو أركا إني تهي مد أباهن حال دك دك إن لغا جارو إمرجنسة سببت أنو ليهان وحاوي بيهان وحي كي مادين بوراها دار دير ايتو بيه مركي روب كود أبا wabiga Beledweyne weligiis waa buux dhaafay oo karkaarada ama cirifka ugu sarreeya ayay gaari jiray. Masiibada jirta waxa weeye wabigii oo 30 sanadood wax walba iyo ciidii uu watay iyo wixii uu watay ay soo buuxiyeen salkii hoose oo u baahan xilliga wabigu qallalo in cagaf iyo inta la geliyo ciidda salka fadhiisa laga baneeyo lagu celiyo joogisii hore waa kow. Ilaa iyo Jowhar, ilaa iyo marka lagu daro Koonfur Galbeed inta uu ka maro dhame waa noocaas. Marka yaa wax ka qaban kara markii la yiraahdana anigu waxaan aaminsanahay bulshada ku nool gobolkaas Hiiraan iyo Jowhar oo ah bulsho runtii karti badan dhaqaale haysata dhul beereedkii khayraadkii wadanka iyo xooluhuna halka ay ku badan yihiin ah inay ayagu sida hadda ay u shaqeynayaan guddiga ganacsatada gobolka Hiiraan in shabeelada dhaxana ay sidoo kale ta u kacaan iyagu ay samaysaan oo isku tashadaan waayo dawladdu waxay qaban weysay waxyaabihii ka hooseeyay masiibooyinka oo ahaa caafimaadkii waxbarashadii qof walba oo waalid isaga ilmihiisana daaweysta isagaana waxbarashadii iskoolaadkii ka bixiya isaga ay haddana ka rabaan inuu awlaadiisii biiro waxyaabihii dawladdu saacidi lahayd oo arrimihii bulshada ah hadday qaban weysay in dawlad laga sugaa mashaariic iyo dhibaatooyin iyo masiibooyin anigu marnaba ma qaba inay qaban kartana ma aaminsan laakiin waxaan la ku talinayaa dadka hantida leh iyo dadka xoog leh labada gobol ku nool iyagu inay qotaan wabigii
Ibraahim Xabeeb waxaad sheegtay in dawladdu ay ka gaadhisay wax ka qabashada fatahaadahan soo noqnoqday haddaba maxaa dawladda ku eedeynaysaa oo laga doonayaa inay qabato
waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo gobolka Shabeellaha dhex magaalada Jowhar waxaa jira kili Shiinaha kili la yiraahdo oo xilli dawladihii hore mashruuc weyn oo dawladda Shiinaha ay ka fulisay mataqaanaa Shabeellaha dhex Jowhar kiligaas ayaa xirmay hadda oo mataqaanaa wuu xirmay oo qashin iyo ciid iyo mataqaanaa dayactir ma helin yacni biyobaxa ma imaan karin ma geli jirin waagaas marka kiligaa la sameeyey Shabeellaha dhexe Hiiraanne saas biyo sarad walba uma imaan jirin alliinsi markii dhowr sano joogaan ayay soo imaan jireen waxaa laga hadlayaa nuxurkan maxaa laga qaban karaa yaasa wax ka qaban kara oo dayacay waxa wax ka qaban kara oo aaminsanahay in dawladda Soomaaliya maanta waa aaminsanahay inaysan jirin awood ayada ay leedahay oo dhaqaale oo toos wax uga qabato dhowr iyo 30 million oo mashaariic ah oo loogu talagalay in biyobaxadaas wax looga qabto yacni xukuumaddii jiray ayaa mataqaanaa laalay marka mas-uuliyaddaas waxaa iskale dawladda dhexe inay u howlgasho oo u raadiso mashaariic weyn oo daam dhowr daam meel walba laga diyaariyo oo labadaas gobol qaas ahaan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe biyo baxada mar walba ku soo fataada ayaa lagu maarayn karaa waxa dawladda dhexe laga rabaa oo qasab ku ah inay proposalkaas ama ha noqoto dawladda Talyaaniga ama ta China ha noqoto ama midda Yurub ha noqoto ama Turkiga ha noqoto dad qubuura ah oo shaqadaas iyo technicianskaas leh oo aqoon fog u leh sida fatahaadahaas daam inta loogu sameeyo la qodo aysan yacni xal waara looga gaaro inay proposaladaas diyaariso waan aaminsanahay in loo soo jawaabayo
Baasto waxaad ku doodaysaa in bulshada Hirshabeelle ay mas-uuliyadi ka saaran tahay wax ka qabashada hawshan maxay ka tari karaan shacabku arintan
shacabiga ku nool magaaladan Jowhar iyo magaalada Beledweyne oo labadooda isku ah Hirshabeelle dowlad goboleedkaasi uu u dhisan yahay dowlad goboleed kastana waxaa maamulaya dadka u dhashay ee goboladaas ka kooban goboladaasi dadka degan iyo dadka xamar degan iyo dadka gobolada dhexe degan waa dad isku ah dad walaalo ah oo wada dhashay waana dadka maanta Soomaaliya hantida ugu badan ay ka soo jeedo dhulkuna waa dhul khayraad ah beesha caalamku wax kasta oo kanta muddadii 30 sanadood ahayd baa waaye aragnimo noogu filan xoolo kasta oo lagu baaqayo malaayiin doolari meel ay ka baxeen lama yaqaan wax lagu qabtana lama yaqaan waxaan lugooyahayna kama imaan dadku inay lugooyada intay ka baxaan ay iyagu wax qabsadaan ayay danta ku jirtaa iyagoo iskaashanaya gobollada aan soo sheegay oo dadkoodu degan yahay iyo labada gobol dadka ku noole waxay awoodaan inay kelina dhistaan, biyahana maareeyaan, waraabka iyo khayraadka iyo dhulka baaxadda leh oo bannaanna ay beero ka sameeyaan oo biyaha la gaarsiiyo, taasina ay sababi karto dhibaatadii iyo masiibadii ku soo laabanayso dadkooda iyo deegaankooda burburinaysa inay ka kaaftoomaan. Waxa uu qabsadaana faa'iidada iyo nuxur kale iyo dheeftana iyaga ayaa helaya. Biyahaasi maalin walba dadku ay meelaha buuraha fuulayaan iyo guryihii dhisnaa oo hantidu ay taallana ay biyuhu burburinayaan, dadkana ay ku yihiin bilo inay bannaan iyo qorax iyo kanaaco joogaan si looga wantoo. Iskaashi iyo qayradhaan dadka dhexdiisa in la galo, awooddooda iyo muruqoodana ay isticmaalaan iyo xoolahooda.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Ibraahim Xadeed.
Xal waara oo dib dambe aan looga fikirin biyo soo burqada. Waxaa iska leh awooddaas inay mashaariic yacni la garaada ama mashaariic awooddaas leh loo codsado, wixii dhaqaale ay dowladda dhexe ku bixi kartana ay ku bixiso, wixiisan awoodina in caalamka ka codsato in la diyaariyo daamam ama qubuuro ama habkii waara, hab waara oo taariikhi ah oo aan dib dambe looga fikirin. Mas-uuliyaddeedu waxay saaran tahay dowladda dhexe. Xaqiiqada dhabtaa waxaa laga rabaa ama ha noqoto qolada hadda maamulka hayse, ama ha noqoto shabeellada dhexe, ama ha noqoto gobolka Hiiraan, qorshaas oo galo, dhaqaalaas oo galo. Dhaqaalaas waxaa la rabaa qoondo loogu talagalo in meel gaara loo dhigo. Dowladda dhexe ayada nafteeda dhaqaalo badan baa soo gala. Dhaqaalaha dowladda dhexe soo galo waxaa la rabaa in loogu talagalo qorsho lagu xalinayo fatahaadda webiyada.
Haye Baasto, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad halkana u aragtaa?
Xalku aniga waxaan u arkaa waa midda koowaad. Dadka reer Hiiraan sidii aan horeyba ugu sheegay, biyuhu ayaga ayay dhibka u geysanayaan deegaankii iyo dadkii iyo dunyadiibaba. Si ay u badbaadaan, qof kasta oo ku nool deegaanadani, Jowhar iyo Beledweyne iyo Buule Burde iyo Jalalaqsi iyo inta u dhaxaysa ee saameeya webigaasi, si looga badbaado masiibadan joogtada ahi, waa inay sameeyaan dhaqaale joogto ah oo loogu diyaar garoobayo si masiibadaas looga hortago, oo isku tashi oo iskaa wax u qabsa ah oo dan guud wax ku qabashadeeda ah, in akoona loo furo oo lacag lagu shubo si loo saaro dhibaatadaas wax loogu qabto, oo dadka shaqaynaya ganacsatada ah ay u helaan kaalmo ay ku howlgeli karaan. Waa midda koowaad, oo dadku ay iyagu wax qabsadaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Ibraahim Xabeeb Nuur iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hidaha iyo Dhaqanka iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb shanaad sheekadii waa suga iyo warsame. Sadcaalkii 30 maalmood qalinkii Allah u naxariiste Xuseen Sheekh Axmed Kadare. Waxay inoo joogtay oday waasuge oo ilaa uu bunsharuur helo cashadii ka diiday Muuse oo wiilkiisa ah iyo haweenayda u dhaxda ee caddaanka alana yidhaahdo Maariya. Wuxuu la yaabay haweenay reer Lihi sidaysan bun u dubi aqoon. wuxuu kaloo la yaabay Muuse siduu iyada dhaqankeeda ugu milmay, kiisiina uu dhinaca isaga dhigay. Dhowr bari kadib, waatuu waa suga habeen Jimcaha fiidhoraadkii, dikri ka maqlay masaajid guriga reer Muuse ku dhowaa. Markaasna inta aaday, goor dambe ka soo laabtay. Wuxuu yimid gurigii oo ay reer Muuse ku casumeen saaxiibadood oo isugu jira rag iyo dumar. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee dumarka caddaanka a qaba cidi kama maqnayn, qaar kalena casumaadda way ka soo qayb galeen. Waa suge wuxuu albaabka ka soo galay iyadoo muusig qabo u dhacayo oo wiilashii mid waliba inta gabar isku looxshay garabkeeda ku hurdo. Dhallinyarada meesha ku kulantay labiska ay qabaan wuxuu waasuga ku xusuustay wiilkii dhaanraac ahaa ee Jowhar uu baabuurka kala soo raaci jiray. Duqii dhallinyaradii ayuu cabbaar isha la raacay isagoo isweydiinaya, torow meeshu ma tahay aqalkii Muuse? Markuu in badan taagnaa isagoo yaaban ayaa wiilashii midkood inta soo fiirsay ku yidhi, duqa ma iska soo galaysaa aqalka, adeeg Allah. Markay intaasi dhacday ayaa Muuse hadalkii maqlay, soona orday markuu arkay qofkii lala hadlayaa inuu aabbihii yahay, kuna yidhi, aabe maad soo gashid, maxaad albaabka u taagan tahay? Markaas ayaa waasuga shaki baxay, inkasta uusan garan waxa meesha ka socda. Duqii gudaha ayuu soo galay, Muuse ayaana dhinaca socda oo uga waramaya inay dadkani yihiin saaxiibadiis, Maariyana ay casuntay. Intaa ay dhallinyarada ag marayaan, cayaartii sideedii ayay u socotaa. Waasugana laabta ayuu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay, casumaaddu waa cankee, culimo iyo waayeel kale midna ma joogo, ari lama qalin oo anfaco kale lama sii diyaarin, horena layguma sii sheegin, waa cajaa'ibe casumaddanu waa cankee. Duqii waxa u caddaatay inay casumaddu tahay caweys dhallinyaro, kadib markuu arkay siday wiilasha iyo gabdhuhu isu qabqabsanayaan. Markaas buu goostay inuu dhallinyarada u jeediyo waana iyo wacdi si ay caweyska isaga daayaan. Isla markiiba aadaan ayuu waasuga ku dhuftay, Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar. Muuse aad ayuu aabbihii ugu carooday, laakiin wuxuu sameeyo uu garan waayey. Cayaartii way joogsatay, dhallinyaradiina way wada aamustay markay waasuga agtiisa ku soo wada urureen. Maariya dadka dhexdiisa ayay hadba dhan ugu ordaysaa. Gabdhihii kale ee caddaanka ahaa mid waliba ninkeedii ayay su'aalo ku furfurtay iyadoo sababta weydiinaysa. Markuu aadaankii dhammeeyey, waasuga wuxuu dhallinyaradii u jeediyey hadal waana ah, kadibna isagoo ku luuqaynaya masafadii wacdiga ahayd ee Sheekh Axmed Gabyow, kuna saabsanayd inuu aadanuhu ku waana qaato waxyaalaha dabiiciga ee Ilaah abuuray naguna hadheeraysan. Wuxuu yidhi, webiga kii warwareegsanaay iyo samada waaban marnaan wab soo dhihin, baxarka waalan Ilaahna waabiyey, waaga baryaaya marnaan la weyhayn, kuwa waleyl iyo waduur akhraaya ayagu way iskula waana qaateen, wejigay weese la daa'imayaan, waqti galaa wataray dukaayaan, watar dibkiis wardiyay akhroodaan, waalidka weerar samay dhahaayaan, waaxiday weelal jannaad ka tuugaan, kuwaasi waa waliyaale eebbo, wadka dibkiis darjannay waraaba. Markay intaasu dhacday ayay dhallinyaradii qaybsantayo waxay u kala baxday qaar wacdigii iyo waanadii ay saameeyeen, iyo qaar ka carooday si weynna uga xumaaday cayaarta laga cadqaladeeyey. Wiilasha kuwii ugu xariibsanaa ayaa markii dambe isku dayay inay duqa xasil wax u dhacsiiyaan, iyagoo dantoodu tahay inay habeenkaas barnaamijkooda dhammaystaan. Laakiin wiil yar ayaa xaashadii kharibay oo inta si lama filaana hadalkii u qaatay duqay ku yiri adeer annagu inta yar oo aan adduunyada joogno waa tumanaynaa aakhirada aad sheegaysidna yeelkeed waa suge aad ayuu weertaas ula fajacay ilaa hadalba ka soo bixi waayey markuu xoogaa aamusnaa ayuu inta yaab madaxa la ruxay dhowr kal ku celceliyey hadalkii uu wiilku yidhi aakhirana yeelkeed aakhirana yeelkeed hadal kale oo waana ah ayuu waasuga ku dheeraaday wuxuuna dhallinyaradii tusaaleeyey inuusan ilaahay dadka u abuurin in qof waliba ku kaco wixii ay naftiisu jeclaato markuu in badan waxyaalaha diintu fartay u faaninayay waxyaalaha ay naga reebtayna u caayayay ayuu ugu dambaystii dhallinyaradii u tiriyey masafo kale oo sheekh axmed gebyow uga faallooday waxyaalaha aakhire qabsan doona qofkii aan camal wanaagsan falan intuu adduunyada joogo wuxuu yidhi rugtii qayaama haddii la roogsado sifata naar ahna raab ka soo go'o kuwii rogaayayna reebi waayaan rasuulka suubanownu ku reed maro haddaad ka raaracsatii iska kaa rido rabbigay weynuna raalli kuu naqan ragow haddoo qalbi waa rafaada. dhallinyaradii quus ayay markaan ka gaartay sidaas ayayna ku kala tageen. Maariya aad ayay uga xumaatay barnaamijka habeenkaa ka dhicisoobay, aqalkeeda ayayna hoosta ka xiraatay cala daraaddeed. Habeenkaa reer Muuse islama hadlin, sidaas ayaana waagu ugu baryay. Waasuga qolkiisii ayuu iska seexday isagoo ciil bastiis la'ah, asal ahaanna ka xun waxyaalaha ay dhallinyaradii ku kacday, sababna uga dhigaya edabdarro ay reer Muuse horseed u yihiin. Subaxday dambe wuxuu qof waliba soo toosay isagoo cabursanoo si dhib ah hadalku uga soo baxayo. Kadib markii la quraacday ayuu Muuse aabbihiis u bilaabay sheeko sarbeeb ah kuna saabsan waxyaalihii xalay dhacay. Maariya kama qayb qaadan sheekadaas maxaa yeelay waxay si weyn u dareensanayd inaysan isfahmi karin iyada iyo duqwaasuge. Maxaa haddaba Muuse iyo aabbihii isla subaxdaas dhex maray? Waxay ku jirtaa sheekada qaybteeda lixaad iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebbo idmo.
mahadsanid Axmed Faarax Cali Idaaja. Markana dhegeystayaal, nala dhegeysta mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
dhegeystayaal idaacadda yadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga waa sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantada iyada dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
doqiyo nafsayda dabo laftayda dabo dabiro wadnaha shaayziga shiyo tanqab makaye turiya sabirye ya dahabe dani uarraba ishtiidi kare doqiyo nafsayda dabo Tira tago davida wanaha Sha'ir diga shiyo Tanqa makaye Turiya samiriye Lo atahabe